Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 16, versoi 19 gis 31.
En tiu tempo Jesuo diris alla fariseoi, estis iam tre ricia viro, liciam surhavis luxain cae mult costain vestoin, cae ciutage festenis. Estis ancau ium al riciulo, nomata Lazaro, ciu cuscis apud la pordego della palazzo della riciulo. Lazaro estis ulcero plena, cae petis almoson.
La hodiaŭa legaĵo el la Evangelio de Luko estas la bone konata rakonto pri Lazaro kaj la riĉulo. Post la morto, Dio juĝas la riĉulon severe. Krom tiu kondamno, Dio ankaŭ deklaras, ke la justeco pri riĉeco kaj malriĉeco estas jam absolute klara. Tial la nescio neniel senkulpigas. La dia devo agi juste presentas grandain kaj gravain malfacilaĵojn al ni en la nuntempa mondo. Aparte, la ekonomiaj maljustaĵoj de la internacia komunumo estas teruraj. Certe, neniu unuopa persono povas ĉion ŝanĝi, eĉ la plej riĉaj aŭ plej potencaj ĉefoj. Tamen, multaj simplaj homoj povas iomete kontribui al pli justa mondo per la vivmaniero, per la economia agado, kai per diversai spezoi de voluntula agado. Nia mondo ja estas tre complica, sed ancau tio neniel senculpigas nin. Ec mal granda helpo al iunai baro helpas kai iomete pli justigas la mondon. Tial, ne nur la riciuloi, sed ni ciui devas contribui alla justezo. Cial jam diris plurai papoi, se ni desiras la pacon, ni devas pli grandigi la justezon. Dio curagigo nin cae helpu tien sanctan celon.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Bonvolu ausculti la septembran letterceston. La letteroi ricevitai estis 32 el jenai quin landoi. Germanio 16 letteroi, Ceca Respublico 11, Italio 3, cae po 1 el Bulgario cae Danlando. La ret postai letteroi estis 10. Entute ni ricevis 15 correspondagioin. Do, post la malalta resulto de la augusta letterchesto, en septembro la nombro da correspondagio revenis al pli nidiru tradizia cifero.
Signoro Miroslav Svacek prave rimarkigis che la malmult nombrigio de la correspondagioi certe ocasis pro feria periodo cae aliae malhelpoi. Lau signoro Leopold Patek, tio augusta resulto estis ege vedorinda afero, sed la attento tui turnigis al aventoi pri cui ni raportis. Aldonas, signoro Patek.
En Austrio la amas comunicilloi nun multe scribas cae parolas pri la occasonta pilgrimado della Papo al Mariazell. Sed nun levigias ancau criticai vocioi pri la pilgrimado, char la Papo ne havos tempon por dialogo cun la platformo discut forumo ni estas la Ecclesio. In Austrio, finas signoro Patek, existas manco de pastroi. Multai el ili devas prisorgi iam quelcain pregeioin, cae cio compreneble estas strecigio por la pastroi mem.
Ancao signoro Svacek, pri la papa pilgrimado al Austrio reliefigas tiain antauain dirajoin, sed, li concludas, danke al Dio, lia visito estis tre successa, spite de ne tro bella vetero, cae ne tro favorai antaudiroi fare da celcae ancau niai amas comunicilloi. Bonege, do cio ocasis, lia visito al Austrio al portu abundain spiritain fructoin al Austrio, cae ne nur al gi.
Tre meditiga estas plia letero de signoro Svacek, quiun li sendis post nia menzio pri la decada treveno della morto de patrino Teresa. 1500 gemisi istoi omagis al sci en plazzo Sancta Petro, sed la amas comunichiloi prescau ignoris rememori scin, dum oni omagis al princino Diana, quasau sanctulino. Strange, commentas signoro Svacek.
Sinceran dankan kai koran resaluton al signoro Jezsa Patera, kies kuragigai vortoi ciam estas elkorai kai noblai. Li aparte esprimas shaton por la jaudai textoi de pastro Cadet. Pri ili, kun gioio ni legis resuman artikolon, kion nia auskultanto Fritz van Bergeek publicigis en la jus aperinta numero de la revuo Nederlanda Catholico.
Signoro van der Geik, in la menziita articolo, consilas la ausculton de la rubrico, char, li scribas, la jauda el sendo estas fidinda por ciui ciui interesigas pri tiai temoi, nome diversai fenomenoi cae tendenzoi sur la terrenoi de religio, etico, cae aliai principai aspectoi de la vivo. Nicore dankas, signoron van der Geik. Ne nur char li helpas niain elsendoin popularigante ilin, sed cefe char ni gioias pro lia alta considero pri pastro Battista Cadei, al ciu ni shuldas egan cae valoran cun laboron.
Cai tu certe alian valoron contribuon al niai elsendoi donas professoro doctoro Rokuro Makabe, ciu rapportas pri cioi niai elsendoi, commentante la eldiron de Benedicto XVI, naturon cae personoin minacas la conduto de senrespondezae personoi, car li estes dolor plena pro brulegoi en Greclando. Professoro Makabe scribis, citie temas pri defendo de naturo, estu condamnita ciu misago, cae pri la agadoi de la papo ancora professoro Makabe scribis, mi gioias pri lia activezzo, malgrau lia granda agio.
Alia septembra evento estis la consecroi cun papa aprobo de la nova cefepiscopo de Pechino, cae de alia helpepiscopo en Cinio. Signoro Carlo Geloso taxis la informon interesa, char, li scribas, facte io movigias directe al dialogo, ciam pli fructodona. Signoro Geloso, quiu usas mem farita in postcartoin, ci foie sendis al ni miniaturon de Franza miniaturisto della dexesa iarcento, bildo quiu volas commenti la fragmenton e la Evangelio Lauluco, dexesa capitro, versiclo 3.
Cai per ret posto, ancora, signoro Geloso, tial prescribas la musica in pezzoin, ciui ni ascoltigas fine de elsendoi. Necesse mal longai, sed a parte, mia opinie, tauge electitai, cae shatindegai. Nu, cara Carlo, cae carai cioi, char la musicae archivoi de Radio Vaticana estas imponai, se iu desiras ausculti pezzon de preferata musico, ni povas contentigi la desiron. Ni darigos la letterceston venontan dimancion, ni finas per informoi el la mondo de la radio elsendoi en Esperanto. Dum ni gratulas al Esperanto redaccio de Radio Havano, char la 11 de septembro ci farigas 19 jaraja. Con bedauro ni devas relanci la informon cion hierau donis Antonio De Salvo dum la elsendo de Radio Romo.
Ec de morga ulundo la Itala Radio Rai Internazia cesos elsendi curt onda in radioprogramo in al exterlando. Tio concernas ciuin programoin en ciui lingvoi, excepte, oni dire char nenio estis annoncita, ciu officiale, ciu duon officiale, excepte de la Itala, Angla, Franza, Germana, cae eble Hispana, iui restos, sed nur satellite cae interrete. Hierau ocasis la lasta programo en Esperanto de Radio Romo, cies lastai vortoi estis gis ne reaudo, nia programo en Esperanto estas finita. Antonio De Salvo, traducisto annoncisto dell'Esperanto programma de Radio Romo, ec de 1971 gis 2007.
De ni contactite doctoro De Salvo, diris che nenion oni ancora diris pri la eblezzo el sendi per la reto au podcaste en Esperanto. Ni sequos la plu evoluon de la eventoi esprimante sam tempe bedauron pro la fino de la el sendoi, cui estepte du milita interrompo, dauris ecte 1935.
Carega ige fratoi, nia programo, nur la civespera, finigis. Salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtiples,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo,
Laudetur Iesus Christus.